in basilica. Iudex basilicam intrat.
Quis est tu?
Ergo sum Lucius Caecilius Jucundus.
Tu es Pompeianus?
Ergo sum Pompeianus.
Quid tu in urbe agis?
Ego quotidie ad forum venio. Ego sum Argentarius.
Cur tu hodie ad basilicam venis?
Hermogenes multam pecuniam debet. Hermogenes pecuniam non reddit.
Caecilius est mendax.
Quis est tu?
Ego sum Hermogenes.
Hermogenes, quid tu in urbe agis?
Ego in foro negotium ago. Ego sum mercator.
Quid tu respondes? Tu pecuniam debes?
Ego pecuniam non debeo. Amicus meus est testis.
Ego sum testis. Hermogenes pecuniam non debet. Caecilius est mendax.
Tu, Hermogenes, est mendax. Amicus tuus quoque est mendax. Tu pecuniam non redis.
Satis! Tu Hermogenem accusas, sed tu rem non probas.
Ego, ceram habeo. Tu signum in cera vides.
Eheu.
Hermogenes, tu annulum habes?
Ecce, Hermogenes annulam celat.
Ubi est annulus? Ecce, annulus rem probat. Ego Hermogenem convinco.